Ar ziņām vieglajā valodā studijā Daira Zīle. Paula Stradiņa slimnīcā trūkst 100 medmāsu. Trūkst arī sanitāru un darbinieku ātrajā palīdzībā. Medmāsu trūkums apgrūtina operāciju plānošanu. Šobrīd Stradiņa slimnīcā operācijas pārplāno. Dažas no tām atliek par dienu, bet citas var pārcelt par mēnesi. Vidējā ārsta alga Stradiņa slimnīcā ir vairāk nekā 1000 eiro, bet medmāsas nedaudz mazāk par 800 eiro. Māsas palīgam un sanitāram vēl mazāka. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība aicina uz protesta akciju. Tādā veidā uz mēnesi mediķi atteiksies strādāt pagarināto darba laiku. Stradiņa slimnīcā katrs darbinieks lēmumu par protestēšanu pieņems patstāvīgi. Rīgas dzemdību namā jau ir atcelts pagarinātais normālais darba laiks. Palīdzību slimnīcā var saņemt bez pārtraukuma un pilnā apmērā. Arī dzemdību nams jūt vairāku speciālistu trūkumu. Dzemdību namā no aprīļa alga ir palielināta, kā solīts iepriekš. Strādājot vairāk par vienu slodzi, darbiniekiem maksā dubultā. Ārzemēs. Krievijas prezidents Vladimirs Putins piedāvājis publiskot ASV prezidenta Donalda Trumpa un Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova sarunas atšifrējumu. Šādi Putins reaģē uz ASV mediju vēstīto par slepenas informācijas atklāšanu šajā sarunā. Pagājušajā nedēļā Trumps ar Lavrovu tikās Baltajā namā. Trumps vakar paziņoja, ka viņam bijušas absolūtas tiesības atklāt informāciju Krievijas amatpersonām. Laikraksts Washington Post ziņoja, ka Trumps Lavrovam un Krievijas vēstniekam Vašingtonā atklājis ārkārtīgi slepenu informāciju par teroristu grupējumu Islāma valsts. Šodien atklāja 70. Kannu kinofestivālu. Tas notiks pastiprinātas drošības apstākļos. Bruņoti policisti patrulē Franču Rivjēras kūrorta lidostā un dzelzceļa stacijā, kā arī festivāla norises vietās. Tas darīts, ņemot vērā Nicas terorakta traģisko pieredzi pagājušgad vasarā. Kannu kinofestivālā rādīs gandrīz 50 filmu no gandrīz 30 valstīm. Labākās filmas cīnīsies par festivāla galveno balvu – Zelta palmas zaru. Par godu festivāla 70. Gadskārtai Zelta palmas zarā iestrādāti vairāk nekā 100 dimanti, plānoti arī vairāki grezni pasākumi. Nedēļas nogalē Latvijā būs īsta vasara, tā liecina laika prognozes. Sestdien un svētdien vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes. Sestdien temperatūra pakāpsies līdz plus 22, plus 27 grādiem. Vēsāks laiks būs piekrastē. Saulainā laikā ir augsta saules radiācija. Cilvēkiem ar jutīgu ādu saulē jāievēro piesardzība. Šādā laikā ārā var apdegt 15-20 minūtēs.